რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობს. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პაკისტანში 104 ადამიანი დაიღუპა სკოლას ექსტრემისტების თავდასხმისას. რუბლის კურსი ვარდნას განაგცობს საპროცენტო განაკვეთის გაზრდის მიუხედავად. ორგანიზაცია რეპორტერები უსაზღვრებოდ ამბობს, რომ განვლილ წლის განმავლობაში მსოფლიოში 66 ჟურნალისტი მოკლეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. პაკისტანიდან იუწყებიან, რომ 104 ადამიანი, მათ შორის 84 ბავშვი, დაიღუპა ქალაქ ფეშავარის სკოლაზე ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად. ხიბერ პახტუნხვის პროვინციის პრემიერ-მინისტრმა ფერვეზ ხატაკიმ ეს მონაცემები გააცნო ჟურნალისტებს რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ არმიის საჯარო სკოლაში. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა პაკისტანის თალიბანმა იკისრა. ხატაკის ინფორმაციით დაჭრილია 80-ზე მეტი ბავშვი. რუსული რუბლის კურსი მორიგ სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელთან ამისული მას შემდეგაც, რაც რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა მკვეთრად გაზარდა საპროცენტო განაკვეთი რუბლის კურსის ვარდნის შესაჩერებლად. მას შემდეგ, რაც 15 დეკემბერს 1 დოლარის ფასი 63 რუბლს გასცა, ცენტრალურმა ბანკმა გვიან საღამოს გამოაცხადა, რომ 10.5%-დან 17%-მდე ზრდის საპროცენტო განაკვეთს. ამას მოჰყვა რუბლის გაძლიერება, დოლართან მიმართებით 60-მდე ჩამოსვლა. მაგრამ დღეს დილას დოლარი ისევ გაძვირდა და მოსკოვში თითქმის 64 რუბლი ღირდა. 15 დეკემბერს რუბლის მკვეთრად გაუფასურების შედეგად წევანდელი მაჩვენებლებით მას ღირებულების თითქმის 9% აქვს დაკარგული. პარიზში დაფუძნებული ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ მონაცემებით, განვლილ წლის განმავლობაში მსოფლიოში 66 ჟურნალისტი იქნა მოკლული პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ეს მაჩვენებელი 7%-ით ნაკლებია 2013 წელთან შედარებით. თუმცა ორგანიზაციის შეფასებით, სირიაში ჟურნალისტებისთვის თავის მოკვეთა ცხადყოფს უკიდურეს საფრთხეს, რომელშიც ჟურნალისტებს უწევთ მუშაობა კონფლიქტების გაშუქებისას. 16 დეკემბერს გამოქვეყნებულ ანგარიში ორგანიზაცია რეპორტერები უსაზღვრებოდ აღნიშნავს, რომ იშვიათად დაუხოცავთ ჟურნალისტები პროპაგანდის ასეთი ბარბაროსული გაგებით. ამაც მთელი მსოფლიო შეაზრწუნა. ყოველწლიურ ანგარიში ჟურნალისტებისთვის ყველაზე სახიფათო ქვეყნად არის დასახელებული სირია, სადაც განვლილ წლის განმავლობაში 15 ჟურნალისტი დაიღუპა. მას მოხვებიან პალესტინელების ტერიტორიები, 7 მოკლული ჟურნალისტი და უკრაინა, სადაც 6 ჟურნალისტი მოკლეს. საქართველოს სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის განცხადებით 2014 წლის განმავლობაში სასჯელო ასრულების დაწესებულებებში პატიმართა სავარაუდოდ თვითმკვლელობის 5 ფაქტი მოხდა, რაც მიუთითებს, რომ ასამუშავებელია შესაბამისი პროგრამები. დღეს ნანუაშვილმა წევანდელი ანგარიში გააცნო საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ომბუდსმენის შეფასებით, მთავარ პრობლემად რჩება ის, რომ პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები ადეკვატური გამოძიების გარეშე რჩება. ეს ეხება უშუალოდ სასჯელო ასრულების სამინისტროს და ასევე პროკურატურას, რომელმაც გამოძიება უნდა ჩაატაროს, თუმცა რეალურად არც ერთი საქმე არ დასრულებულა, განაცხადა ნანუაშვილმა. საქართველოს წლევანდელი საგარეო სავაჭრო ბრუნვა შარშანდელთან შედარებით 7%-ით აღასდილი. ასეთია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემები. საქსტატის ინფორმაციით 2014 წლის იანვარ-ნოემბერში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 10,359,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 7%-ით აღემატება 2013 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. დეტალური ინფორმაცია საქსტატი 24 დეკემბერს გამოაქვეყნებს. ავღანეთში ISAF-ის მისიის შესასრულებლად მიემგზავრება საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის ასეული. მისი გაცილების დღევანდელ ცერემონიას ვაზიანის ბაზაზე დაესწრნენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე, გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. მეოთხე ბრიგადის ასეული გერმანული სარდლობის ხელმძღვანელობით იმსახურებს ავღანეთის ქალაქ მაზარ-ი-შარიფში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
can fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud. Yes, I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. Tried to fool you, but it wouldn't play. Cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, baby. Every time you look away, oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you want to hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play. Cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. It's talking to you. Well, I don't wanna hide away.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
ჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულ ფრაქციებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 15:30:30-ა. დგომსმათ პროგრამას 15:30 საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. Арсантарбо секторში ძალდობის საწინააღმდეგო კამპანიის შედეგებს აჯამებენ. გორის მერი კორუფციის და ნეპოტიზმის შესახებ ოპოზიციის ბრალდებას უარყოფს. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ასე მეტი ადამიანი, მათ შორის 80 მოზარდია მოკლული პაკისტანის ქალაქ პეშავარში ადგილობრივ სამხედროთა მართველობაში არსებულ სასწავლო დაწესებულებას თავის მოძრაობა თალიბანის წევრები დაესხნენ. სააგენტო როიტერი პაკისტანის ოფიციალურ წყაროებზე დაყნობით იუწყება, რომ თავდამსხმელებს სასწავლებლის შენობაში მძევლად ყავთ რამდენიმე ასეული ადამიანი, რომელთა გასათავისუფლებლად სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. მოძრაობა თალიბანმა განაცხადა, რომ დღევანდელი თავდასხმა პასუხია სამხედრო ოპერაციაზე, რომელსაც მის წინააღმდეგ გაწარმოებს პაკისტანის არმია. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა შესაბამისი სამსახურებისგან მოითხოვა განმარტება, რატომ არ იყო სავარაუდო ტერორისტების სიაში ირანიდან დევნილი მანხარონ მონისი, რომელმაც ორშაბათს სიდნეის ცენტრში მდებარე კაფეში მძევლად აიყვანა 17 ადამიანი. პარალელურად პოლიციამ დაიწყო მძევლთა გათავისუფლების ოპერაციის გარემოება და გამოძიება. სპეცოპერაციისას, რომელსაც წინ უძღოდა მონისთან მრავალსაათიანი მოლაპარაკება, თავდამსხმელი და ორი მძევალი დაიღუპა. ხარონ მონისი, რომელიც ინტერნეტ სივრცეში თავს შეიხ ხარონად მოიხსენიებდა, ირანიდან 1996 წელს გაიქცა და მას შემდეგ ავსტრალიაში ცხოვრობდა. შარშანის დამნაშავეცნე შეურაცხყოფილი წერილების გაგზავნაში უცხოეთში დაღუპული ავსტრალიელი სამხედროების ოჯახებისთვის. გარდა ამისა, მონისი ეჭვმიტანილი იყო სექსუალური ხასიათის არერთ თავდასხმასა და ყოფილი ცოლის მკვლელობაში, თუმცა სასამართლომდე გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ავსტრალიის ხელისუფლება აპირებს გაარკვიოს ისიც, თუ როგორ შეძლო კრიმინალური წარსულის მქონე მონისმა ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა. ამასთან პოლიცია ჯერჯერობით არფლობს ინფორმაციას, რომ მანხარონ მონის კავშირი ჰქონდა რომელიმე რადიკალურ ისლამურ დაჯგუფებასთან. შარშანდელთან შედარებით გაზრდილია სასჯელახსულების დაწესებულებებში პატიმართა სავარაუდო თვითმკვლელობის ფაქტები. ამის შესახებ დღეს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა განაცხადა. მან წლევანდელი ანგარიში გააცნო საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ომბუდსმენმა აღნიშნა, რომ წელს პატიმართა სავარაუდო სუიციდის 5 ფაქტი მოხდა, რაც მიუთითებს, რომ სასჯელახსულების სამინისტრომ პრევენციის პროგრამა უნდა დახვეწას. სახალხო დამცველის შეფასებით მთავარ პრობლემად რჩება ის, რომ პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები ადეკვატური გამოძიების გარეშე რჩება. ომბუდსმენის საპასუხოდ საქართველოს სასჯელახსულების და პრობაციის მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ შარშანდელთან შედარებით წელს სუიციდის 11 ფაქტი მოხდა. მისივე განცხადებით, იმ დაწესებულებებში, სადაც პატიმრებმა თავი მოიკლეს, პრევენციის მექანიზმი ჯერ არ მუშაობს და სამინისტრო მაქსიმალურად ცდილობს, რომ პროგრამამ ყველა დაწესებულება მოიცვას. რაც შეეხება გამოძიებისადმი ომბუდსმენის შენიშვნებს, გიორგი მღებრიშვილის განცხადებით, გამოძიება გრძელდება და უახლოეს ხანში ნათელი მოეფინება ყველა იმ ფაქტს, რომელზეც სახალხო დამცველი საუბრობს. ბოლო 15 წლის განმავლობაში დღეს ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია რუსეთის ეროვნული ვალუტის კურსმა. მოსკოვის საფონდო ბირჟაზე დაახლოებით 1 საათის წინ დასრულებული ვაჭრობის შედეგად 1 ევროს ფასმა 87 1 ამერიკული დოლარის ღირებულებამ კი თითქმის 69 რუბლის შეადგინა. შესაბამისად, ეროვნული ვალუტის კურსის შემდგომი ვარდნის შესაჩერებლად ჯერჯერობით უშედეგოა რუსეთის ცენტრალური ბანკის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად დღეს 10-ნახევრიდან 1 ბაჟა 17%-ამდე გაიზარდა ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი. ეროვნული ვალუტის კურსის მკვეთრი ვარდნის მიზეზად რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა საგარეო ფაქტორები დაასახელა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კორუფციასა და ნეპოტიზმში ისდებს ბრალს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ქალაქ გორის მერს. ყოფილი მართველი პარტიის წარმომადგენელთა ბრალდება ტენდერებში გამარჯვებულ ერთ-ერთ კერძო კომპანიას უკავშირდება. ამასთან, კომპანია, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ასახელებს, ტენდერებში ამ პარტიის მართველობის პერიოდში იმარჯვებდა. რა შეხედავენ ნეპოტიზმის და კორუფციის ნიშნებს ნაციონალური მოძრაობის წევრები და რას პასუხობენ მათ გორის მერი და სამხარეო ადმინისტრაცია? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გორის ორგანიზაციის წარმომადგენლები ქალაქის მერს ნეპოტიზმში და კორუფციულ გარიგებაში ადანაშაულებენ. ოპოზიციური პარტიის ლიდერები აცხადებენ, რომ მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში ძირითადად ერთი კომპანია, ვერელი პლუსი, იმარჩვებს, რომლის ხელმძღვანელი როინ მიხანაშვილი გორის მერის ზურაბ ჯირკველიშვილის დისკმარი, ხოლო მისი ქალიშვილი სოფო მიხანაშვილი კი მხარის გუბერნატორის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსია. ნაციონალური მოძრაობის გორის ოფისის საქმეთა მმართველი თინა თინთანდიაშვილი აცხადებს, რომ ქალაქში ოჯახურ კლანურ მმართველობას აქვს ადგილი და მერის სანათისაოს კეთილდღეობაზე ზრუნავს.
გამოცხადებულ ტენდერებიდან ძირითადად გამარჯვებული კომპანია გამოდის რატომღაც ვერელი პლუსი, რომლის ხელმძღვანელი არის როინ მიხანაშვილი, ქალაქის მერის ზურაბ ჯირკველიშვილის სიძე, ხოლო მისი ქალიშვილი არის შიდა ქალაქის გუბერნატორის წმუნებულის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი და აქედან გამომდინარე ფაქტია, რომ ეს არის სუფთა კლანური მმართველობა ქალაქში.
ნაციონალური მოძრაობის ოფისში იმ პროექტებს იხსენებენ, რომელიც ვერელი პლუსმა განახორციელა. თინა თინთანდიაშვილი ამბობს, რომ კომპანიამ ერთ-ერთი საქმე, რომელიც ბაზრის გზის მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანებას ეხებოდა, უხარისხოდ შეასრულა, მაგრამ მისთვის პასუხი არავის მოუთხოვია.
ამ კომპანიას ქონდა 7-წლიანი საგარანტიო ვალდებულება, მაგრამ სამწუხაროდ 6 თვეში მივიღეთ ის, რომ ხეები გახმა, კი არ გახმა, სათუ გაქრა იქიდან ნერგები, დარგული ნერგები და 6 თვეში ის ხელახალი ტენდერი გამოცხადდა და ხელახალი დარგვა მოხდა სექტემბრის თვეში.
გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს. იგი შეფასე ვერელი პლუსის ხელმძღვანელობასთან ნათესაურ კავშირს არ უარყოფს, მაგრამ აცხადებს, რომ ბოლო დროს, რაც მერი გახდა, ვერელი პლუს არც ერთ ტენდერში აღარ გამომარჯვია.
ვერელი პლუს, რაც მე მერი ვარ, არც ერთ ტენდერში არც მიუღია მონაწილეობა და არც თუმეტეს არ გამომარჯვია. პირველი ნაწილში მე ვერ უარყოფ, ნათესავია ჩემი, ამას მე ვერ უარყოფ ზეა ლაპარაკი, მაგრამ ის რომ ის ტენდერებში იმარჯვებს და რაღაც პრივილეგიები აქვს, ეს არის აბსოლუტურად ღვილად რო ვთქვა ტყვილი.
შიდა ქართლის გუბერნატორის მოადგილე გურამ მაჭარაშვილი აცხადებს, რომ კანონდარღვევა არ ხდება იმაში, რომ კონკრეტული კომპანია ტენდერებში იმარჯვებდა. მისი თქმით, ამ კომპანიას ბოლო დროს გამოცხადებულ ტენდერებში მონაწილეობა საერთოდ აღარ მიუღია.
გასამართლებლობით არ არის აკრძალული და შესაბამისად, როდესაც მერის უფლებამოსილება შევიდა ძალაში ანუ აგვისტოს თვიდან, მას არანაირი მონაწილეობა ამის მერე ტენდერებში არ მიუღია. რაც შეეხება მეორე ბრალდებას, რომ სოფო მიხანაშვილი არის გუბერნის ადმინისტრაციის აპარატის უფროსი და ამავდროულად არის მერის დიშვილი, კანონმდებლობით არანაირი შეზღუდვა არ არის.
შეფასე ვერელი პლუსი წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში გამოცხადებულ ტენდერებშიც იღებდა ხოლმე მონაწილეობას და ხშირად მრავალ მილიონიან პროექტებშიც იმარჯვებდა. 2011 წლიდან დღემდე ამ კომპანიას 50 ელექტრონულ ტენდერში აქვს მონაწილეობა მიღებული და აქედან 24-ში გაიმარჯვა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო დეკემბრის შუა რიცხვებში დასრულდა საერთაშორისო კამპანია, რომელიც გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ იყო მიმართული. ორკვირიან კამპანიაში საქართველოში როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების, ისე ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ ჩართული. სამოქალაქო სექტორის ნაწილი ახლა შედეგებს აჯამებს. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
სახლში მშვიდობიდან მსოფლიოში მშვიდობამდე ამ მოწოდებით ჩატარებული 16 დღიანი კამპანია შეაჯამეს კულტურულ ჰუმანიტარულ ფონდს სოხუმში. მისმა წარმომადგენლებმა ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანიის ფარგლებში დასავლეთ საქართველოს 4 რეგიონში ჩაატარეს აქციები, ვორკშოპები, საინფორმაციო შეხვედრები და ფილმის ჩვენებები. ფონდი სოხუმი უკვე რამდენიმე წელია საერთაშორისო კამპანიაში მონაწილეობს. ორგანიზაციის კონსულტანტების შეფასებით საზოგადოება რეგიონებში გასულ წლებთან შედარებით ვით გაცილებით მეტად ინფორმირებულია, თუმცა ძალადობის პრობლემა აქტუალობას არ კარგავს. ძირითადად ახალგაზრდებისა და მოზარდების თვითშეგნების ამაღლებას ემსახურება ორგანიზაციასთან არსებული ფორუმ თეატრის 5-7 წუთიანი სცენები, რომლებიც ძალადობის სხვადასხვა ფაქტების მიხედვით იდგმება. ჩვენების შემდეგ მაყურებელს ნანახზე მსჯელობის საშუალება ეძლევა. პროექტის ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში ასისტენტი ნინო ჭაბუკიანი ამბობს, რომ კამპანიის ფარგლებში ფორუმ თეატრის მსახიობ ებმა 15-ზე მეტი სცენა გაითამაშეს როგორც სასწავლო დაწესებულებებში, ისე თავშესაფრებსა და კოლექტიურ ჩასახლებებში.
მაგალითად, ძალდობა ოჯახში, სადაც უმუშევარი мама ოჯახის ყველაზე მთვალია, ცოლი მუშაობს, როგორც ხშირ შემთხვევაში, ცოლი აგვიანებს, რაზეც ძალიან გაღიზიანებულია დედამთილი და დედამთილი იწყებს ამ კონფლიქტს, ფერეს იზრდება უფრო რთულ ფორმაში და ფაქტიურად ფიზიკურ ძალდობა ხდება ქმრიდან. შესაძლოა ეს სცენა მთავრდება, შემდეგ ხდება დისკუსია ახალგაზრდებისა და მე ხდება ჩანაცვლება. მაყურებელი ჩანაცვლება სცენაში, რომ დავშოთ არეგულიროს ეს კონფლიქტი, რომ არ მოხდეს ძალადობის სცენა.
ფონდ სოხუმის პროექტის ასისტენტის ხათუნა გოგუას განმარტებით, ძალადობის პრევენციისთვის მიმართავენ ვორკშოპებსაც, რომლებშიც ძირითადად ქალები და გოგონები მონაწილეობენ. ხათუნა გოგუას თქმით, აუცილებელია ოჯახში კონფლიქტის მართვა, რათა პოტენციურმა მსხვერპლმა ძალადობა აიცილოს.
კონფლიქტები ზოგადად ნიშნავს წინააღმდეგობას და წინააღმდეგობების არსებობა კი არ არის ტრაგედია, არამედ აი მართვის არცოდნა თუ გაგვეცა ეს ადავები, თავისთავად მივდივარ ძალადობამდე და ამიტომ სხვარი სად შეიძლება გავჩერდეთ, როგორ შეიძლება მართოთ ეს კონფლიქტური სიტუაციები, რომ კი არ დაგვაზარალოთ, არამედ ჩვენ შეგვეძლოს მისი მართვა, აი ამის ცოდნა ქალებს აძლევს იმის გარანტიას, რომ ისინი არ აღმოჩნდნენ ძალადობის მსხვერპლი.
ხათუნა გოგუას ინფორმაციით, კამპანიის ფარგლებში გამართული ვორკშოპის მონაწილე რამდენიმე ქალმა ფსიქოლოგს დასახმარებლად უკვე მიმართა. ორგანიზაციის მონაცემებით, დასავლეთ საქართველოს 6 ქალაქში არსებულ ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში წელს 800-ზე მეტმა ქალმა ისარგებლა ფსიქოლოგის დახმარებით, 200-ზე მეტმა კი კონსულტაციისთვის იურისტს მიმართა. ფონდ სოხუმის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ემა კამკიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახში ძალადობის აღკვეთის კანონი საქართველოში 2006 წლიდან მოქმედებს, სახელმწიფო თავშესაფრების სიმცირემ და რეფერირების პროგრამების 2015 წლამდე გადავადებამ პრობლემის მოგვარებას საფრთხე შეუქმნა.
რაც არ უნდა სამოქმედოგეგმები და კარგად გაწერილი სტრატეგიები არსებობდეს, გამოჩნდა კანონის გახსრულების მექანიზმების მთელი უსუსურობა. ჯერ ერთი იყო ის, რომ რეფერალურ მექანიზმებში არ იყო მოაზრებული ადგილობრივი თვითმმართველობა, რასაც ჩვენ 2009 წლიდან ვაყენებთ ამ საკითხს და საბედნიერო დღეს პარლამენტში შესულია უკვე საკანონმდებლო ცვლილება და თბათ მიიღება გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ თვითმმართველობა იყოს ჩართული როგორც უფლებამოსილის სუბიექტი ძალადობის პრობლემის აღკვეთაში. გარდა ამისა, ძალიან სერიოზული მუშაობა ჭირდება სახელმწიფოს იმისათვის, რომ ის რეფერირების სტრუქტურები, რომლებიც არსებობს, იქნენ ბევრად უფრო მობილურნი და ეფექტურნი.
ემა კამკიას ინფორმაციით, კანონში შესატანი ცვლილებების მიხედვით, ადგილობრივი თვითმმართველობა უფლებამოსილი იქნება თავად განსაზღვროს, რა პროგრამები განახორციელოს ძალადობის აღსაკვეთად და მსხვერპლის დასახმარებლად.
ქუთაისთან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ერთი ინფორმაცია, რომელიც ასევე გენდერულ საკითხს ეხება, დღეს თბილისის საკრებულო და ჰაინრიხ ბევლის ფონდის კავკასიის ბიუროს გააფორმეს მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს ქუჩებისთვის სახელების მინიჭების დროს პრიორიტეტის მინიჭებას იმ გამოჩენილი ქართველი ქალების სახელებისთვის, რომლებმაც ქვეყნის ისტორიაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს, თუმცა საზოგადოებრივ მეხსიერებაში ფაქტობრივად დაუწყებელნი არიან, როგორც თბილისის საკრებულოში ათხადებენ. ასეთი პოლიტიკის შემუშავების მიზანი გენდერული თანასწორობის პრინციპების საზოგადოებრივ პოლიტიკაში გატარება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთველია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკაც, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საპარლამენტო უმრავლესობაში არ უარყოფენ, რომ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დავით ონოფრიშვილის მიერ საქმიანობის გაგრძელების მიზანშეწონილობის საკითხი განხელვის საგანი იქნება. დავით ონოფრიშვილი ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრია. შეგახსენებთ, რომ ეს ფრაქცია რამდენიმე ხნის წინ ოპოზიციაში გადავიდა, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა კია ვოლსკიმ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა. დავით ონოფრიშვილი საქმის პროფესიონალია, მაგრამ როგორც ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი ბიუჯეტზე პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს, ეს კი პრობლემას ქმნის. საქართველოს ლევანდელი საგარეო სავაჭრო ბრუნვა შარშანდალთან შედარებით 7% აგაზრდილია, ასეთია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემები. საქსტატის ინფორმაციით, წელს იანვარ-ნოემბერში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 1,359,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამასთან საქსტატი განმარტავს, რომ ექსპორტი მხოლოდ 0.5%, იმპორტი კი 9% აგაზრდილი. დეტალურ ინფორმაციას საქსტატი 24 დეკემბერს გამოაქვეყნებს. ავღანეთში ISAF-ის მისიის შესასრულებლად მიემგზავრება საქართველოს შეიარაღებული ძალები არმიის მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის ასეული, რომლის გაცილების ცერემონია დღეს გაიმართა. გვასმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. April is National Poetry Month, and this week, Kelly Jean Kelly brings us some of the poems that Americans like best. Come along with us on a journey through rhyme.
April is National Poetry Month in the United States. The Academy of American Poets started the celebration in 1996. The goal was to help more Americans add poetry to their lives. The Academy chose April as National Poetry Month because of a line in a poem. T.S. Eliot called April the cruelest month in his poem, The Wasteland. And many Americans think April is the cruelest month. They must pay their income taxes by April 15th. National Poetry Month brings together publishers, booksellers, poetry groups, libraries, schools, and poets around the country. They encourage people to write, read, and listen to poetry. In the southern state of Florida, the O Miami Poetry Festival tries to bring a poem to every one of the 2.5 million people who live in the area. The group has dropped poems out of airplanes, sewn them into clothes, and put them on every bus in the city. Poetry is very popular in the United States. America even has a chief poet, known as the Poet Laureate. Robert Pinsky was the Poet Laureate from 1997 until 2000. He started the Favorite Poem Project to find out which poems Americans liked best. Thousands of Americans wrote to Mr. Pinsky about their favorite poems. He chose 200 poems by poets from the United States and from many other countries. The poems are included in a book called America's Favorite Poems. It was edited by Robert Pinsky and Maggie Dietz. We will read 5 poems from the book by American poets. Our first poem is by Black Elk. He was a famous spiritual leader of the Oglala Lakota Native American tribe. He took part in 2 famous battles against American troops during the late 1800s. At the end of his life, he told about a number of his tribe's ceremonies and ideas about life. Among these was the poem called Everything the Power of the World Does is Done in a Circle.
Everything the power of the world does is done in a circle. The sky is round, and I have heard that the earth is round like a ball, and so are all the stars. The wind in its greatest power whirls. Birds make their nests in circles, for theirs is the same religion as ours. The sun comes forth and goes down again in a circle. The moon does the same, and both are round. Even the seasons form a great circle in their changing, and always come back again to where they were. The life of man is a circle from childhood to childhood, and so it is in everything where power moves.
Mm-hmm.
next poem, chosen as one of Americans' favorites, is by Rita Dove. She was the youngest person and the first African American ever named Poet Laureate of the United States. She served from 1993 to 1995. Rita Dove is a professor of English at the University of Virginia in Charlottesville. Many of her poems are based on the lives of her family, especially her grandparents. Dove often writes about the experience of being a mother, like in this poem, called Daystar.
She wanted a little room for thinking, but she saw diapers steaming on the line, a doll slumped behind the door. So she lugged a chair behind the garage to sit out the children's naps. Sometimes there were things to watch: the pinched armor of a vanished cricket, a floating maple leaf. Other days she stared until she was assured when she closed her eyes she'd see only her own vivid blood. She had an hour, at best, before Liza appeared, pouting from the top of the stairs. And just what was Mother doing out back with the field mice? Why? Building a palace. Later that night, when Thomas rolled over and lurched into her, she would open her eyes and think of the place that was hers for an hour, where she was nothing, pure nothing, in the middle of the day.
Robert Frost was perhaps the most popular and beloved of 20th century American poets. So it is not surprising that six of his poems are included in the book America's Favorite Poems. He was awarded the Pulitzer Prize for Poetry four times. He often wrote about the land and people of the northeastern American states. His poems combine images of nature with ideas about how to live one's life. This one is called The Road Not Taken. It is one of his most famous poems.
Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference.
Langston Hughes published more than 30 books. He started with poetry and then expanded into novels, short stories, plays, and personal memories. He was one of the leaders of the Harlem Renaissance of the 1920s. During the Harlem Renaissance, African American literature, art, and music grew quickly in New York City. Langston Hughes continued writing into the 1960s. His work often spoke plainly about the difficult lives of black people living in big cities. This poem is called Mother to Son.
Well, son, I tell you, life for me ain't been no crystal stair. It's had tacks in it, and splinters, and boards torn up, and places with no carpet on the floor, bare. But all the time, I's been a-climbing on, and reaching landings, and turning corners, and sometimes going in the dark where there ain't been no light. So, boy, don't you turn back. Don't you sit down on the steps 'cause you finds it kinda hard. Don't you fall now, for I's still going, honey. I's still climbing. And life for me ain't been no crystal stair.
Edna St. Vincent Millay's poetry is also included in Americans' Favorite Poems. She was the first woman to receive the Pulitzer Prize for Poetry in 1923. She was also famous for the free way she lived her life and for her many lovers. Here is one of her poems about love called Sonnet 24.
When you, that at this moment are to me dearer than words on paper, shall depart, and be no more the warder of my heart, whereof again myself shall hold the key, and bed no more what now you seem to be the sun, from which all excellences start in a round nimbus, nor a broken dart of moonlight, even splintered on the sea. I shall remember only of this hour, and weep somewhat, as now you see me weep, the pathos of your love, that, like a flower, fearful of death yet amorous of sleep, droops for a moment and beholds, dismayed, the wind whereon its petals shall be laid.
Our program was written by Shelley Gullis and presented by Kelly Jean Kelly. Our poetry readers were Doug Johnson, Pat Bodner, Shep O'Neill, Barbara Klein, and yours truly, Steve Ember. Join us again next week for This is America from VOA Learning English.